ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილმშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. დღეს 1 მარტია, სამშაბათი, გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც ლიბიაში მოხდა, მუამარ კადაფის ხელისუფლებამ დაკარგა ყველანაირი ლეგიტიმურობა. მან კადაფის ბრალი დასდო საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ომის გაჩაღებაში. მანამდე ბან კი მუნი შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. მან მოიწონა ამერიკის ხელისუფლების მტკიცე პოზიცია. კრიზისთან დაკავშირებით ვაშინგტონმა მანამდე ლიბიური ფული $30 მილიარდზე მეტი გაყინა და უფრო ახლოს პერედისლოკაცია მოახდინა თავისი საჰაერო და საზღვაო ძალებისა ლიბიასთან უფრო ახლოს, იმ შემთხვევაში თუ დასავლეთის ქვეყნები მიიღებენ სამხედრო ინტერვენციის შესახებ გადაწყვეტილებას. მასობაში ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფიმ ინტერვიუ მისცა უცხოელ ჟურნალისტებს და მან განაცხადა, რომ ის კვლავინდებურად ხალხის მხარდაჭერით სარგებლობს და ხალხი მზად არის მისთვის მოკვდეს. კადაფიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქუჩის პროტესტებში მონაწილეობას იღებენ მხოლოდ ისინი, ვინც ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ არიან და ნარკოტიკებს მათ ალ-ყაიდა აწვდით. მან ასევე ბრალი დასდო დასავლეთის ქვეყნებს ღალატში და ქვეყნის კოლონიზაციის მცდელობაში. დღეს ახალ ზელანდიაში ორი წუთი დუმილით პატევი მიაგეს ერთი კვირის წინ სტიქიური უბედურების დროს მიწისძვრის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. ბოლო მონაცემებით მიწისძვრის დროს დაიღუპა 240-მდე ადამიანი, მაგნიტუდა 6.3 ბალს შეადგენდა. ძალიან დაზარალდა ინფრასტრუქტურა ქალაქ კრაისტჩერჩის, სადაც დანგრეულია ბევრი შენობა. ახალი ზელანდიის პრემიერ მინისტრის ჯონ კეის სიტყვებით, მიწისძვრის შედეგად ზარალმა $15 მილიარდს გადააჭარბა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გუშინ ფოთის გაფორმების ეკონომიკური ზონის გახსნას დაესწრო, მას საქართველოს ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვანი კომპონენტი უწოდა. მან თქვა, აქ შევიკრიბეთ, რათა ერთად აღნიშნოთ მორიგი წარმატება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თუნდაც ერთი წამით დავივიწყოთ. რამდენად წარუმატებელი პერიოდი უდგას მსოფლიო ეკონომიკას, რომ მიხეილ სააკაშვილმა მსოფლიო კრიზისს ეკონომიკური სტიქია უწოდა და აღნიშნა, რომ რთულია იმის პროგნოზირება, თუ როგორ განვითარდება ის. ცოტნე გამსახურდიას 5 წლიანი პატიმრობა დაემატა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ზვიად ესებუა მას გუშინ მსჯავრი დასდო ქრთამის მიცემაში და სასჯელის ომად 5 წლიანი პატიმრობა განუსაზღვრა. ეს სასჯელი მიემატა წინა სასჯელს 9 წელსა და 6 თვეს, საიდანაც გამსახურდიას წელიწადი და 4 თვე მოხდილი აქვს. სარემონტო სამუშაოების წარმოების დროს თბილისის ტერიტორიის დაზიანებისთვის ჯარიმები დაწესდება. ამის შესახებ პროექტი, რომელსაც ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსში შესატანი ცვლილებები განსაზღვრავს, კახა ანჯაფარიძემ და ანდრო ალავიძემ პარლამენტარებმა მოამზადეს. ამ კანონპროექტის თანახმად თბილისის ტერიტორიაზე ეზოების, სკვერების, ქუჩების და მოედნების თვითნებური გადათხრა ან სამშენებლო მასალების ჩახერგვა ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ სამუშაოს წარმოებისთვის დადგენილი პირობების დარღვევა თუ შეუსრულებლობა ფიზიკურ პირს $500 ოდენობით, ხოლო იურიდიულ პირს $2000 ოდენობით დაჯარიმებას გამოიწვევს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა დაინიშნა დღეს. დღეიდან 16 მარტის ჩათვლით არის შესაძლებელი მსურველთა საბუთების მიღება. ირანის ხელისუფლებამ გააფრთხილა ოპოზიციის აქტივისტები თაიშევი კაონახალის საპროტესტო გამოსვლების მოწყობისგან. გენერალური პროკურორის სიტყვებით, ვინც კანონის წინააღმდეგ იმოქმედებს, მასზე კანონივე გავრცელდება. ოპოზიციის ლიდერების, მირ ჰოსეინ მუსავის და მეჰდი ქარობის ვებსაიტები ხალხს მოუწოდებენ დღევანდელ დღეს თეირანსა და სხვა ქალაქებში გამოსვლებისკენ, მათი განთავისუფლების მიზნით ხელისუფლებაზე ზეწოლისთვის. მუსავის და ქარობის შინაპატიმრობა მიუსაჯეს იმის გამო, რომ მანამდე მომხრეებს მოუწოდებდნენ 14 თებერვალს მოეწყოთ გამოსვლები. გუშინ გარდაიცვალა ფრანგული კინოს და თეატრის ცნობილი მსახიობი ანი ჟირარდო. ის 79 წლის იყო, ალცჰაიმერის დაავადების გამო გარდაიცვალა. ის ანი ჟირარდოს კინოდებიუტი იტალიელი რეჟისორის ლუკინო ვისკონტის ფილმში „როკო და მისი ძმები“ შედგა. მას შემდეგ ჟირარდომ 11 ფილმში ითამაშა.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განმოგძობთ ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
საფხოლი მოვიდა. აბა ამაზე უკეთესი რაღა გითხრათ. აი ხომ ამბობენ ხოლმე მარტი გიჟიო. რაც არ უნდა იხტუნოს და იგიჟოს, მაინც ვიცით რომ გაზაფხულია. ბუას სახელით კი აბა ვის შეუშინებიბართ რომ ამ მარტმა შეგვაშინოს. პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში. ზუგდიდში ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. მხოლოდ 0 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდები მესტიაში. ამბროლაოში სინოპტიკოსები 8 გრადუს სითბოს წერიან. პლუს 10 და მცირე წვიმაა ნავარაუდების სოხუმში. 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში. დღე უნალეკოდ ჩაივლის. პლუს 6 უნდა იყოს გორში. 5 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება ცხინვალში. მინუს 1 და მცირე თოვლია მოსალოდნელი ყაზბეგში. პლუს 5 იქნება ოთელაში. 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 8 უნდა იყოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში. და რაც მთავარია, წესით და რიგით არ უნდა ითოვოს, თორემ აღარ გვინდა რა ეს თოვლი, რაც მთელი ზამთარი არ უთოვია ამ ბოლო დღეებში ერთად მოთოვა. ხომელოდით გაზაფხულს ჰოდა მოვიდა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, 9:06 ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა კი ჩვენი თემების შესახებ.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, მის შესახებ მოგითხრობთ.
ეს არის პრემიების და სახელფასო დანამატების ოდენობების გამჭვირვალობა. ამ მხრივ ნამდვილად მოიკოჭლებენ საჯარო დაწესებულებები, მაგრამ არის რიგი საჯარო დაწესებულებებისა, რომლებმაც უკლებლივ სრულყოფილი ინფორმაცია მოგვაწოდეს.
რას გულისხმობს საქართველოს ევროკავშირის შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივება? შეთანხმება სავიზო რეჟიმის გამარტივებისა და რეადმისიის შესახებ დღეიდან შედის ძალაში. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი და სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ შეთანხმების დეტალებზე.
სოფლიო ამბებზეც გეტყვით, ახალ ამბებშიც თვით საერთაშორისო საზოგადოებრიობა თეირანიდან წყებული ვაშინგტონი დამთავრებული ლიბიის მმართველის წინააღმდეგ გამოდის.
მაშინ როცა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, ჟენევაში მსჯელობდნენ ლიბიის კრიზისზე, ბრიუსელში ევროკავშირმა დაამტკიცა კადაფის და მასთან დაახლოებული პირების წინააღმდეგ სანქციები, საბანკო ანგარიშების გაყინვის, იარაღის მიწოდების აკრძალვის და ვიზებზე უარის ჩათვლით.
გადაცემაში გეამობთ საქართველოს რეგიონებში მიმდინარე მოვლენებზეც.
და ბოლოს ნავარიულ სახლში ამჟამად 10 სული ცხოვრობს, მათ შორის 6 მცირეწლოვანია. სახლის ერთ ნაწილს საძირკველი გამოცვლილი აქვს, უამინდობისას ყველა ოთახში წყალი ჩამოდის.
და სიტყვა წინმისწრებს და ეკონომიკაზეც გვინდა რომ ვილაპარაკოთ, მინდა კი არა ვილაპარაკებთ ეკონომიკის მნიშვნელოვან ახალობებს, რა საყევარიშვილი გაგაცნობ. ასევე 988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერია გადაცემის მეორე ნახევარში. შეგიძლიათ დაარეკოთ და ჩაერთოთ სტუმართან საუბარში.
9:08 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, რომელსაც ეკუთვნის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის Open Data GIS შექმნის იდეა, ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც საქართველოს ელექტრონული მმართველობისა და გამჭვირვალების საკითხებს ეხება. ეკა ქემანიშვილი მოგვითხრობთ, თუ რა ტენდენციები გამოკვეთა აღნიშნულმა კვლევამ.
48 საჯარო დაწესებულების ელექტრონული ვებგვერდების კვლევის შედეგი ორ წიგნად გამოიცა. პირველი რამდენიმე თვის წინ დაარსებული ვებგვერდის Open Data GIS მიერ მოგროვებულ მონაცემებზე მოგვითხრობს. მეორე კი დეტალური ანალიზია როგორც საქართველოს საჯარო უწყებების ელექტრონული გამჭვირვალობის, ისე იმ სამართლებრივი მექანიზმების შესახებ, რომელიც ამ სფეროს არეგულირებს დასავლეთის ქვეყნებში და რისი საჭიროებაც საქართველოსიც არსებობს. Open Data GIS რამდენიმე თვიანმა მუშაობამ აჩვენა, რომ საჯარო დაწესებულებები, სამინისტროები კვლავაც ერიდებიან საზოგადოებისათვის ყველაზე საინტერესო ინფორმაციის, ფინანსური შინაარსის შემცველი ინფორმაციის გასაჯაროებას.
ეს არის პრემიების და სახელფასო დანამატების ოდენობების გამჭვირვალობა. ამ მხრივ ნამდვილად მოიკოჭლებენ საჯარო დაწესებულებები, მაგრამ არის რიგი საჯარო დაწესებულებებისა, რომლებმაც უკლებლივ სრულყოფილი ინფორმაცია მოგვაწოდეს.
განმარტავს ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. მაგალითად, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაგზავნილი 33 შეკითხვიდან 31-ზე პასუხი ორგანიზაციას საერთოდ არ მიუღია. ასეთივე სურათია განათლების სამინისტროსა და ტოლვითა სამინისტროების შემთხვევაშიც. 31 კითხვიდან არც ერთზე არანაირი პასუხი არ არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. გაგზავნილი 16 კითხვიდან 16-ვე უპასუხა რეინტეგრაციის სამინისტრომ და არც ერთ თავდაცვის სამინისტრომ. საქართველოს საჯარო დაწესებულებების რეიტინგი კი მათი ვებგვერდების ელექტრონული გამჭვირვალობის ხარისხის მიხედვით ასე გამოიყურება.
პირველ ხუთეულს ნუ აქ არის ახსულების ეროვნული ბიურო, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო და სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო. ეს ხუთი სამინისტრო, რომელიც ყველაზე უფრო გამოირჩევა. საქართველოში არ არსებობს სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც რომელიც არეგულირებს საჯარო დაწესებულების ოფიციალურ ვებგვერდის შიქთავს.
საქართველოში არ არსებობს კანონი, რომელიც ამ სფეროს დაარეგულირებდა. პროექტის კოორდინატორი კონსტანტინე ჯანჩხავა ასახელებს ერთადერთ ენერგეტიკის სამინისტროს დებულებას, რომლის თანახმადაც ენერგეტიკის სამინისტროს ვებგვერდზე უნდა დაიდოს ენერგეტიკასთან დაკავშირებული ყველა საჯარო ინფორმაცია. სხვა რაიმე ნორმატიული აქტი, რომელიც საჯარო უწყებებს დაავალდებულებდათ ვებგვერდის შექმნას და მის გარკვეულ სტანდარტებში მოქცევას, საქართველოში არ არსებობს. შესაბამისად, ვებგვერდის არსებობა საჯარო უწყების ნებაზია დამოკიდებული. კოტე ჯანჯღავა ამბობს, რომ სფეროს სამართლებრივად დარეგულირებას ისეთი კანონი სჭირდება, რომელიც ყველა საჯარო უწყებას დაავალდებულებდა საკუთარი გარკვეულ სტანდარტს დაქვემდებარებული ელექტრონული გვერდის შექმნას.
განსაკუთრებით საზოგადოების წევრს, რომ ის შედის ვებგვერდზე სახელმწიფო ან საჯარო დაწესებულების სტანდარტიზებულ უნიფიცირებულ ვებგვერდზე. არსებობს ჯერჯერობით მარტო საძირკველი ვებგვერდების სახით.
პრობლემა ისიც აჩვენა, რომ მართალია საჯარო დაწესებულებების 99% უკვე აქვს საკუთარი ვებგვერდი, სადაც ძირითადად ამ დაწესებულების მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ მოკლე ინფორმაციებია განთავსებული. ის, რაც საზოგადოებას ყველაზე მეტად შეიძლება აინტერესებდეს ელექტრონულ სივრცეში, ძალიან ძნელი მოსაძიებელია.
უნიშნელოვანესი ნეგატიური ტენდენცია არის ფინანსური მაჩვენებლების არარსებობაში უმეტეს შემთხვევაში ვებსაიტებზე. ეს არის ფინანსური დოკუმენტი, ბიუჯეტის არ განთავსება ვებსაიტზე. საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელ პირთა მიერ გამოცემული აქტები ან მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტები, იქნება ზანებების სახით თუ სხვა სახით სამართლებრივი აქტის სახით, არ არის წარმოდგენილი. არც პირობები, მაგალითად პროგრამების ან რა პროგრამებში არიან მონაწილეები ან რა პროექტებს ახასრულებენ, არის ზოგადი ცნობების სახით ძალიან მცირ შემთხვევაში, შუა შემთხვევაში.
პროექტის ფინანსურად მხარდამჭერი ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ირინა ლაშიკი ამბობს, რომ საზოგადოების უფლება აფლობდეს ინფორმაციას საჯარო სამსახურების საქმიანობის შესახებ.
ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას არასამთავრობო სექტორს გვაქვს სრული უფლება ვიცოდეთ, თუ რაში რაოდენ გამჭვირვალედ და ეფექტურად იხარჯება ჩვენს მიერ ბიუჯეტში გადახდილი თანხები.
პროექტი ამ ეტაპზე დასრულებულია, თუმცა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში იმედოვნებენ, რომ ამ პროექტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე მისი დაფინანსება კვლავ გაგრძელდება.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საჯარო სკოლების დირექტორთა სასერტიფიკაციო კონკურსის დაწყების შესახებ განაცხადეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. მინისტრის განმარტებით კონკურსი ზოგადი განათლების სისტემის სრულყოფისა და სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით ტარდება. სკოლის დირექტორის სერტიფიკატის მოსაპოვებელ კონკურსში მონაწილეობა საქართველოს მოქალაქე უმაღლესი განათლების მქონე ყველა პირს შეუძლია. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ განათლების სამინისტროს მიზანი ცუდი არ არის, მაგრამ მისი რეალურად განხორციელება საეჭოა. ნინო ხარაძე დაინტერესდა ამ თემით.
საჯარო სკოლის დირექტორთა სასერტიფიკაციო 82 ეტაპად ჩატარდება. პირველი კომპიუტერული ტესტირება, რომელიც 100 კითხვას მოიცავს 4 სავარაუდო პასუხით. მეორე ეტაპი უკვე ზეპირი გასაუბრება იქნება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განცხადებით, სერტიფიცირებული დირექტორების წყალობით სკოლა მაღალ კვალიფიციურ და პროფესიონალ დირექტორებს შეიძენს.
ეს არ ეხება იმ სკოლის დირექტორს, რომელიც არიან უკვე არჩეულები სამეურნეო საბჭოს, ეს ეხება მოვალეობის შემსრულებლებს, ან ნებისმიერ სხვა ჩვენ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება და აქვს სურვილი რომ სკოლის დირექტორი.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის გია მამულაშვილის განმარტებით სერტიფიკატს 7 წლის ვადა აქვს. დირექტორად კი სერტიფიცირებულ კანდიდატს სკოლის სამეურნეო საბჭო 6 წლის ვადით ირჩევს. გია მამულაშვილს მოუსმინოთ.
ვინც გაივლის ამ ორ ეტაპს, ან ტესტირებას და შემდეგ გასაუბრებას, ესენი ყველა იქნებიან პოტენციურად სკოლის დირექტორები, ანუ ყველა შეიძლება მოაჩქ ახლეს სკოლის დირექტორი, თუმცა საბოლოოდ აირჩევს სამეურნეო საბჭო.
გია მამულაშვილისვე განმარტებით სკოლის დირექტორის კანდიდატი დირექტორის სტანდარტის მინიმალურ კომპეტენციას უნდა აკმაყოფილებდეს. სკოლის დირექტორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თია თუთბერიძე სამინისტროს ამინიციატივის პოზიტიური მხარეების პარალელურად ერთ ასპექტზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ სამეურნეო საბჭოები გადაწყვეტილებების მიღებისას სრულად დამოუკიდებელნი ალბათ ვერ იქნებიან.
სადაც იმას აკეთებს განათლების სამინისტრო, რომ სკოლის დირექტორების კავშირებასთან დაკავშირებით ახდენს ეწოლას ამა თუ იმ სამეურნეო საბჭოზე და გარკვეული ასე თქვა ეწოლის შედეგად აღებინებს გადაწყვეტილებას, რომ მოხდეს ამა თუ იმ სკოლის დირექტორის, რომელიც არ არის სასრულო განათლების სამინისტროსთვის თანამდებობიდან გათავისუფლება, ამ შემთხვევაში ალბათ აღნიშნულ ასე თქვა პროცესში და მოხდეს ჩარევა და რა თქმა უნდა ეს არ იქნება არანაირად რაიმე ესეთი კარგი შედეგის მომტანი.
ჩვენ რამდენიმე სკოლის დირექტორსაც გავესაუბრეთ, მათ შორის ისინი, ვინც ამ თანამდებობაზე არჩეულნი არიან, ინიციატივით ჯერ არ დაინტერესებულა, რადგან მათ სამუშაოა და ჯერ კიდევ ერთი წელი აქვთ. დირექტორობის მოვალეობის შემსრულებელთა ნაწილმა კი უკვე შეიტანა განაცხადი კონკურსში მონაწილეობისათვის. ასეთია 64 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი თამარ მამსიკაშვილი.
სამეურო საბჭოს წინაშე წარგებიან ის ღირსეული კანდიდატები, რომლებიც გაივლიან ამ სერტიფიცირებას და უფრო კარგი იქნება მათთვის, რომ იქნება კანდიდატი, რომელმაც იცის თქვათ ის ცოდნა, ის პროფესიული ცოდნა და უნარები გააჩნია, რომელიც მოეთხოვება ასე თქვა დირექტორს.
კონკურსში მონაწილე პირებმა კომპეტენციის 70%-იანი ზღვარი უნდა გადალახონ.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, 9:15 წუთია, გადაცემას განმაგრძობთ ანონსით. საქართველოს ამბები დავიწყებ დროის თანმიმდევრობით. დღეს სასტუმრო Holiday Inn-ში საერთაშორისო კონფერენცია იმართება თემაზე წარმატების ფორმულა ქართულ ფერმერებს. დღეს სასტუმრო Redison-ში ბოლივიის ბიომეტრიული სარჩევნო სიის პრეზენტაცია გამართება. განათლების მინისტრი და სამინისტროს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი მოსწავლეებს მოსწავლე გამომგონებელთა კონკურს ლეონარდო და ვინჩის პროგრამას და პირობებს გააცნობენ. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მდივანი მაგდანიკაშვილი და ვანი საკრებულოს წევრი დათო ლორთქიფანიძე ფრაქციის სათათბირო ოთახში მართავენ პრესკონფერენციას თემაზე საავადმყოფოების ლიკვიდაცია. საქართველოს მედიცინის, ფარმაციისა და სოციალური დაცვის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი საგანგებო პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე სამედიცინო დაწესებულების და კლინიკების გასხვისება. დღეს მთავრობის ხდომა გამართება, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტში საბაკალავრო პროგრამების პრეზენტაცია იმართება დღეს. პოლიტიკური გაერთიანება სამართლიანი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე მამრაძე პრესკონფერენციას გამართავს. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვიზების გამარტივების და რეადმისიის შესახებ შეთანხმების ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მომავალეობის შემსრულებელი ფრანსუა მასული მართავს პრესკონფერენციას. გაზეთ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ჟურნალისტების შეკითხვებს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბა სანიკიძე უპასუხებს. წარმომადგენლობითი სახლოხო კრება გურჯაანში აფუძნებს დღეს წინააღმდეგობის კომიტეტს. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა გუნდებს შორის ინტელექტუალური თამაშები გამართება. 9:17 წუთია, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. და გადაცემას განვაგრძობ საერთაშორისო თემით. ლიბიაზე ვილაპარაკებთ ახლა. ჟენევაში გუშინ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომა გამართა, რომელზეც საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლიბიის შესახებ იმსჯელეს. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ ამ ხდომის დეტალებზე.
ჟენევაში რამდენჯერმე გაისმა მოწოდება ლიბიის ლიდერისადმი გადადგეს და ამით თავიდან აიცილო სისხლის ხვრის გაგრძელება ქვეყანაში, რომელიც საპროტესტო გამოსვლებმა და დაპირისპირება მოიცვა. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომაზე სწორედ ჟენევაში პირველი ავსტრალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი კევინ რადი იყო გამომცველებს შორის, რომლებიც იშვიათ ერთულოვნებას იჩენენ ლიბიაში შექმნილი ვითარების შეფასებისას.
To Colonel Gaddafi we say this. The Libyan people are saying go.
აი რას ვეთქვით პოლკოვნიკ გადაფის. ლიბიელი ხალხი ამბობს წადი. ხალხი არაბულ სამყაროში ამბობს წადი. ხალხი მთელ სოფლიოში ამბობს წადი და გადადგინა ბიჭი კაცობრიობის სასიკეთოდ. წადი ახლა.
განაცხადა ავსტრალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. მისმა რუსმა კოლეგამ სერგეი ლავროვმა კი მიუღებელი უწოდა სამხედრო ძალის გამოყენებას სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ.
Неприемлемо применение военной силы против гражданского населения.
Таушебелия ძალის გამოყენება სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ, როგორც ეს ლიბიაში მოხდა, სადაც ასობით მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა. რუსეთი გმობს ასეთ ძალადობას და მოითხოვს მის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას და ჰუმანიტარული სამართლის სრულად
დაცვას.
განაცხადა ლავროვმა. მაშინ როცა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, ჟენევაში მსჯელობდნენ ლიბიის კრიზისზე, ბრიუსელში ევროკავშირმა დაამტკიცა გადაფის და მასთან დაახლოებული პირების წინააღმდეგ სანქციები, საბანკო ანგარიშების გაყინვის, იარაღის მიწოდების აკრძალვის და ვიზებზე უარის ჩათვლით. ამასობაში ჰილარი კლინტონმა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში განაცხადა.
Colonel Gaddafi and those around him must be held accountable for these acts.
Полковникма Кадафим და მის გარშემო მყოფმა პირებმა პასუხი უნდა აგონ ქმედებებზე, რომლებიც არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივ ვალდებულებებს და საყოველთაოდ აღიარებულ წესებს. თავიანთი ქმედებით მათ დაკარგეს მართვის ლეგიტიმურობა და ლიბიელმა ხალხმა თვითონვე გარკვევი თქვა. დადგა დრო, რომ კადაფი წავიდეს. ახლა მოდიგი ძალადობის ან გადავადების გარეშე.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა იქვე გაეროს გენერალურ ასამბლეას მოუწოდა დააკმაყოფილოს გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს მოთხოვნა ამ საბჭოდან ლიბიის გარიცხვის თაობაზე. ლიბიის მართველი რეჟიმისადმი მეტად კრიტიკული იყო სხვა საგარეო საქმეთა მინისტრების, მათ შორის ბრიტანეთის და გერმანიის წარმომადგენლების გამოსვლებით. შენევაში დიპლომატიური ძალისხმევის გააქტიურება მოხდა გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებას კადაფის, მისი ნათესავების და მისი რეჟიმის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლების წინააღმდეგ სანქციების დაწესების საუბარზე. ლიბიის კრიზისს მსჯელობენ ჰააგაშიც, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ლუის მორენო ოკამპომ გააკეთა განცხადება წინასწარი გამოძიების შესახებ, რომელიც კადაფის რეჟიმის მიერ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებთან დაკავშირებით იწყება. თვით ლიბიიდან კი ვრცელდება ცნობები, რომ რამდენიმე ქალაქს მართველი რეჟიმის მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ, მაშინ როცა დედაქალაქი ტრიპოლი კვლავაც მუამარ კადაფის კონტროლქვეშაა.
ეს იყო მარიამ ჭაურელი, 9:21 ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განაგზავთ გადაცემას დღეს დილით უკვე რეგიონების ამბებით. სამართლიანი არჩევნების ზუგდიდის ოფისში საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე მსჯელობდნენ. ამ ცვლილებების შესახებ ოპოზიციურმა პარტიებმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უნდა გადასცენ. თეაშონია რადიო ათინათის კორესპონდენტი დეტალებით.
საარჩევნო კოდექსი, რომ ცვლილებებს საჭიროებს ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთხმად თანხმდებიან, უმისამართო დევნილები, ხელოვნურად გაზრდილი სიები, მოსახლეობის მცდარი გადამისამართებები უბნებზე, ყალბი პასპორტებით ხმის მიცემა, ეს ძირეული შენიშვნებია, რომლებზეც სამართლიანი არჩევნების ზუგდიდის ოფისში საკრებულოსა და გამგეობის წარმომადგენლები მსჯელობდნენ. განიხილეს 8 ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის შემუშავებული რეკომენდაციები და კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით დაასაბუთეს საკუთარი მოსაზრებები. საკრებულოს წევრმა გია ალასანიამ რადიო ათინათან ინტერვიუსას აღნიშნა მთავარი ამონარიდები რეკომენდაციებიდან, რომლებმაც მისი თქმით სამომავლოდ უნდა განსაზღვრონ ადეკვატური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა.
გადასვლა პროპორციულ სისტემაზე, რომ რეგიონს ეხმარება თავისი პროპორციული და უფრო სამილის უბიდის ცხოვრობის სამინისტროსა და მხობი აირჩევს 4 პროპორციულ დეპუტატს. Ну, შესაბამისად, წარმომადგენლობა და იქნება საერთო პარტიული სია ქვეყნის მასშტაბით და იქნება რეგიონალური პარტიული სიები, ანუ ჩვენ უარსამბობთ მაჟორიტარი დეპუტატის ინსტიტუტის არსებობას.
სამართლიანი არჩევნების რესურს ცენტრის მენეჯერი ბაჩენა გაგუა რეკომენდაციების დახარისხების აუცილებლობაზე საუბრობს.
მაგალითები, რა თქმა უნდა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიდან მოიყვანეს, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, განზოგადდება, როგორც მოიხსენება, ჩვენ ხუთი რესურს ცენტრი არის დაფუძნებული და ყველგან ტარდება უკვე. ამ ყველაფერს შემდეგ აკუმულირებას გაუკეთეს ცენტრალური ოფისი, რომელიც არის ჩართული უშუალოდ იმ მონიტორინგის ჯგუფში და მუშა ჯგუფში, რომელიც მუშაობს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებზე.
რადიო ათინათმა კითხვით მიმართა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მთავარ სპეციალისტ ირაკლი მიქაიას, თუ რას ფიქრობს 8 ოპოზიციური პარტიის ხელისუფლებისთვის შეთავაზებულ ინიციატივებზე, რომლებმაც სამომავლოდ მნიშვნელოვნად უნდა გადაახალისონ საარჩევნო კოდექსი პროცესის მეტი დემოკრატიზაციისთვის.
ოპოზიცია შეცვლის ამას თუ ხელისუფლება, ეს იქნებაცი როდაც შეცვლი და ისევ ხალხისთვის ხელისუფლებაც შეცვლის და ყველა ამის იმართ იქნება მოწადინებული დემოკრატიულად ჩატარდეს არჩევნები.
ოპოზიციური პარტიის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები გაზაფხულის მიწურულს პარლამენტში უნდა გადაიგზავნოს. სწორედ მაშინ გაირკვევა, გაითვალისწინა თუ არა საკანონმდებლო ორგანომ ოპოზიციური სპექტრის მიერ წარდგენილი კონკრეტული შენიშვნები. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას განმოგძობ კლავ რეგიონზე ლაპარაკით. ამჯერად აჭარის შესახებ მოგითხრობთ. ქობულეთის რაიონის სოფელ დაგვაში მცხოვრები ძირკვაძების 10-სულიანი ოჯახი რაიონის გამგეობის განითხოვს დახმარებას, რადგან ეს ოჯახი 14 წელია დამეწყრილ სახლში ცხოვრობს. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე დეტალებით.
ქობულეთის რაიონის სოფელ დაგვაში მეწყრული პროცესები, რომელმაც ძირკვაძეების ოჯახი დააზარალა, 1997 წლიდან დაიწყო. კედლებზე ბზარების დათვლაც ოჯახის წევრებმა ამ დროიდან დაიწყეს. ორსართულიან ავარიულ სახლში ამჟამად 10 სული ცხოვრობს, მათ შორის 6 მცირეწლოვანია. სახლის ერთ ნაწილს საძირკველი გამოცვლილი აქვს. უამინდობისას ყველა ოთახში წყალი ჩამოდის. ოჯახის დია სახლის მაგამგეობას დახმარებისათვის წერილობით არაერთხელ მიმართა.
კედელი დაგუჭებულია, თლიან კედელი. წინა მხარი ჭერი გიხედავთ რა მდგომარეობაშია. აი წყალმა წვიმამ გააგუჭა თუ დაპაი ბალკებისა პოლებით. მეშინია სამდღეშია ოჯახი. იქ ფუნდამენტი გახეთქილი, აგი კედლები გახეთქილი. წვიმა მოდის. იქება ფონდიოდა დაგეხმარებია. ხო და არაფერი არ ჩანს.
ძირკვაძეების ოჯახის ყველა წევრი უმუშევარია. მათი შემოსავლის ძირითად წყაროს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანების დახმარება და პენსია წარმოადგენს. ძირკვაძეები ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან წალკაში ჩასახლებას ამ ფულად კომპენსაციას ითხოვენ.
ოჯახი ხოს წალკაში სახლს. ამავე დროს თუ ფინანსები არ იქნება, მიმართავთ მაშინ თბილისს. ფინანსური კომპენსაციას თუ არ იქნება, შესაძლებლობათ ეს გავაკეთოთ. ჩვენ ახეთ თვითონ მეწყერში როგორ ამ მომხდარი სახლი და ფაქტურად არსებობს საფრთხე და არის ცხოვრება. ჩანს მხოლოდ ლამაზი სიტყვები, 4 გამგებელი და 4 დეპუტატი შეიცვალა. არანაირი დახმარება ამ ოჯახს არ მიუღია, გარდა სოციალური.
ქობულეთის გამგეობაში აღნიშნული ოჯახის პრობლემას კარგად იცნობენ. მათი განმარტებით ამ საკითხზე გეოლოგები მუშაობენ და ძირკვაძეების ოჯახს დახმარება მას შემდეგ გაეწევა, როცა აჭარის მთავრობა ალტერნატიული ფართიდან კომპენსაციით პირველი და მეორე კატეგორიის ოჯახებს დააკმაყოფილებს. ძირკვაძეების ოჯახი მესამე კატეგორიას ეკუთვნის.
სახლი დათვალილებულია, აყვანილია კონტროლზე გეოლოგების მიერ, არაერთხელ შემოწმებული სახლი. პირველ რიგში აჭარის მთავრობა ეხმარება იმ მოსახლეებს, რომლებიც არიან უსახლკაროდ დარჩენილი, უწევენ იგენს პირველ რიგში დახმარებას. აყვანილიან
ქობულეთის გამგეობის ინფორმაციით პირველ კატეგორიას 13 ოჯახი, მეორეს 69, ხოლო მესამეს 463 ოჯახი მიაკუთვნეს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9:27 ახლა და გადაცემას განმოგძობთ ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
გამშვიდობისენ ინო ნიკო, მოგხსენებათ ენერგეტიკის, კერძოდ კი ჰიდროენერგეტიკის განვითარება საქართველოს მთავრობას ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად აქვს აღიარებული, თუმცა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, ამის მიუხედავად, ყველანაირი ხელშეწყობის რეჟიმის მიუხედავად, საქართველოს ენერგოინვესტორთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ტოვებს, იმის მიუხედავად, რომ მთავრობის მიერ ეს ყველანაირად არის ხელშეწყობილი, ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი პროექტი შეჩერდა, მათ შორის განსაკუთრებით აფიშირებული ონის კასკადის, ნამახვან ჰესის მშენებლობა და ხუდონ ჰესის რეაბილიტაცია. მიზეზი კი ის არის, რომ ინვესტორები ამ პროექტების განხორციელებაზე უარს ამბობენ, ამას აცხადებს.
უარის მიზეზი რა არის?
ჰესების მშენებლობის და შემდგომი რენტაბელობისთვის, როგორც არასამთავრობოები აცხადებენ, მდინარეებში წყლის დინების რეჟიმი არის უმთავრესი პირობა, როგორც ისინი ამტკიცებენ. ინვესტორები, რომელიმე ჰესის მშენებლობით ინტერესდებიან და გარემოს დასწვნაზე ზემოქმედებაზე როცა იწყებენ მუშაობას, აღმოჩნდება, რომ წყლის რესურსი მდინარეებში გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ამას მთავრობა აცხადებს ხოლმე. ანუ რეალურად იმ სიმძლავრეებზე გაყვანას, რაც თავიდან არის ხოლმე დაგეგმილი, ისინი ვერ მოახერხებენ. ეს იწვევს ერთ სერიოზული შემაფერხებელი. ეს არის გარდა ამისა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, ეკოლოგიური მიმართულების სერიოზულ პრობლემას ქნის რეგულაციების ხშირი და მნიშვნელოვანი ცვლილება, რასაც ბოლო დროს უკვე სტრუქტურული გარდაქმნებით ემატება, როდესაც ერთი სამინისტროდან მეორეში გადადის.
თუმცა ენერგეტიკის სფეროში გადავიდა რა ეს?
კი,
ყველა რესურსი.
თუმცა ჯერჯერობით გადასული არ არის, ანუ ამ ეტაპზე.
Ну, перспективаში.
და რა შეიძლება იმ პრობლემას, რომ მართლაც არასათანადო ინფორმაციით ავრცელებენ, როგორც წვანთა მოძრაობა შემოვიდნენ, საქართველოს მთავრობა აპელირებს ხოლმე იმ მონაცემებით, რომელიც გასული საუკუნის 30-40 წლების კვლევებით არის განსაზღვრული. ამ დროს, როდესაც ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში სერიოზული ცვლილებები არის მომხდარი საქართველოს ეკოსისტემაში და ეს ცვლილებები აშკარად მოძველებულია, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ენერგეტიკის სამინისტროში ამ ინფორმაციის რეალურობას უარყოფენ.
Президент ერთი მინდა კითხო რა მე ხო არ იცი სამაშუტო ტაქსების ტენდერის
მოარაფერი გარდა იმისა რაც მედიით ვრცელდება კერძოდ ის რომ მერი არაპირებს უკან დახევას მანდ კი გადასცა სერტიფიკატები ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებს აბარგია რომ ისინი შემოიყვნენ 3000 ახალ მიკროავტობუსს დააზღვევენ მძღოლებს და გარკვეულ სოციალურ შეღავათებს დაუწესებენ მგზავრებს ამის პარალელურად აზერბაიჯანელებმა ინფორმაცია ჩემს კარგად ისწ რო ყოველდღიურად აპატიმრებენ აქციების მონაწილე მძღოლებს ანუ ორივე მხარეს თავის სიმართლე ჯერჯერობით მასში გარკვეულ საკმაოდ რთულია თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება რომ რეალურად თბილისში გადაადგილება დღესაც როგორც ამბობენ გართულებულია ამის გამო
თავადრითი მოხვედე
მე ტაქსით
დიდი მადლობა, ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:30 და 30 წუთია. ახლა ახალი ამბების გამოშვების დროა ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ორშაბათს ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფის ქმედებები დაგმო მან თქვა რომ ის უმსაჩაღებს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ და მას შემდეგ რაც მოხდა ლიბიაში კადაფის ხელისუფლებამ ყოველგვარი ლეგიტიმურობა დაკარგა ამასობაში თავად კადაფიმ უცხოელ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა რომ ის კლავინდებულად სარგებლობს ხალხის მხარდაჭერით რომელიც მზად არის მისთვის მოკვდეს ან თქვა რომ ქუჩის პროტესტებში მხოლოდ მონაწილეობენ მხოლოდ ისინი ვინც ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ არის და ნარკოტიკებს მათ ალ-კაიდა აწვდის ახალ ზელანდიაში დღეს ორწუთიანი დუმილით პატივი მიაგეს ერთი კვირის წინ მომხდარი მიწისძვრის დროს დაღუპულთა ხსოვნას სულ დაზუსტებული მონაცემებით 250-მდე ადამიანია დაღუპული მაგნიტუდა 6.3 ბალს შეადგენდა სერიოზულად დაზარალდა ქალაქ კრაისტჩერჩის ინფრასტრუქტურა სადაც მრავალი შენობაა დანგრეული ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრის ჯონ კეის თქმით მიწისძვრის შედეგად 15 მილიარდამდე დოლარის ზარალი მიადგა ახალ ზელანდიას. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გუშინ ფოთის გაფორმების ეკონომიკური ზონის გახსნას დაესწრო და მას საქართველოს ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვანი კომპონენტი უწოდა მან ილაპარაკა მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისეს, რომელსაც მან ეკონომიკური სტიქია უწოდა და აღნიშნა, რომ რთულია იმის პროგნოზირება, თუ როგორ განვითარდება გლობალური ეკონომიკური სტიქია და მოხერხდება თუ არა მისი დაშოშმინება თუ კიდევ უფრო აირება ვითარება. სამარშრუტო ტაქსების პრობლემებთან დაკავშირებით დღეს თბილისის საკრებულოში საქალაქო მეურნეობის კომისიის ხდომაზე იმსჯელებენ დაახლოებით ასევე 3 საათში დაიწყება ეს ხდომა და მასში მონაწილეობას მიიღებენ მერიის სტრუქტურების წარმომადგენლები და ამ საკითხით დაინტერესებული ყველა პირი მათ შორის ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლები რომლებიც შეეცდებიან მიიღონ ინფორმაცია სატრანსპორტო გადამზიდავი კომპანიების სატენდერო პირობების სამართლიანობაზე ცოტნე გამსახურდიას 5-წლიანი პატიმრობა დაემატა თბილისის საქალაქო სასამართლომ და სასამართლოს მოსამართლემ ზვიადესებულამ გამსახურდიას შავრდასტო ქრთამის მიცემაში და სასჯელის ზემოთ 5-წლიანი პატიმრობა განუსაზღვრეს დაემატა წინასაშიო 9 წელსა და 6 თვეს საიდანაც გამსახურდიას წელიწადი და 4 თვე აქვს მოხდილი. დღეს ძალაში შედის საქართველოს ევროკავშირის შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმი, რომელიც რამდენიმე კატეგორიის მოქალაქეებს ვრცელდება, მათ შორის ჟურნალისტებს, სტუდენტებს და ბიზნესმენებს. 12 კატეგორია ვიზის მოსაკრებელს არ გადაიხდის, ხოლო სხვებისთვის 65 ევროს ნაცვლად გადასახადი 95 ევრომდე შემცირდება უფრო სწორად. გამარტივებული სავიზო რეჟიმი რეადმისიის ხელშეკრულებასთან ერთად შევიდა ძალაში, რომელიც საზღვარგარეთ არალეგალურად ყოფი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნებას ითვალისწინებს, უფრო მეტ სამი შესახებ სულცოტა ხანში მოისმენთ.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბები 9:30 და 33 წუთია ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვასილ ჭყოიძე ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და ვილაპარაკებთ სწორედ იმ შეთანხმებების შესახებ რომელიც საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დღეიდან ამოქმედდა სავიზო რეჟიმის გამარტივებისა და რეადმისიის შესახებ დილომშვიდობის ბატონო ვასილ.
მოგესალმებით ნინო.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ამ შეთანხმებაზე ჩვენ ადრეც გვილაპარაკია, როდესაც მზადდებოდა ჯერ კიდევ როდესაც მოხდა მათი მიღება, ასე ვთქვათ, როდესაც გაფორმდა ისინი დღეიდან ძალაშია ეს შეთანხმებები და პირველი შეკითხვა პოპულისტურად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ რას ნიშნავს? არის აქ გარკვეული კატეგორია მოქალაქეების, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება და გამარტივება იქნება მართლაც სავიზო რეჟიმის. მოდით დავიწყოთ იმაზე ლაპარაკით, რაც ყოველას შეეხება საქართველოს ყველა მოქალაქეს. შეიძლება ასე ვთქვათ.
პრინციპში ეს გარკვეული კატეგორია კი არა, თითქმის მთელი ჩვენი საზოგადოება, იმიტომ რომ აქ არ არის თქვათ ესეთი პროფესია ან საქმიანობა გამოტოვებული, რომელიც საერთოდ შეიძლება არსებობდეს დაწყებული მოსწავლიდან დამთავრებული თქვათ უნივერსიტეტის სტუდენტამდე, პროფესორი თქვათ იგივე ბიზნესმენი, პიროვნება რომელიც სამკურნალოდ მიდის, ანდა ელემენტარულად პიროვნება, რომელიც სტუმრად მიდის ევროკავშირის ტერიტორიაზე მყოფ თავის ახლონათესავთან, თქვა ამ შემთხვევაში გულისხმობა შვილები, მეუღლე.
ლეგალურად მყოფ.
ლეგალურად მყოფდი, ახ. შესაბამისად ეს ყველას შეეხება. Ну, მთავარი რა არის, აქ არის ძირითადად სამი, ესე ვთქვათ, ну, პრინციპში მეტი დეტალებში თუ წავალთ უფრო მეტი შეღავათ, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ უფრო მეტად შემცირდა ფასი, ვიდრე ეს ჩვენ წინაგადაცემში ვისაუბრეთ, ანუ ჩვენ საუბრობთ, რომ ნახევრდება ვიზის ფასი სინამდვილეში, კიდე უფრო მეტად შემცირდა, 30 ევრო დადგინდა ვიზის ღირებულება, გარდა ამისა ვიზის გაცემის ვადა არის შემცირებული, ანუ 10 დღე არაუმეტეს 10 დღისა, ვთქვათ, ვიზის გამცემ საკონსულომ უნდა გასცეს საქართველოს მოქალაქეზე ვიზა, ან დასაბუთებული უარი.
ანუ ეს ძველი ინფორმაცია, რომ 35 ევრო.
ხო, რამდენადაც მე ვიცი, ბოლო ვერსია 30-ია, უფრო ზოგადად არაუმეტეს 30-ის ასეთი ის არის, თუმცა ეხლა ეს დეტალები რა თქმა უნდა ფაქტია, რომ განახევრდა. და არის ასევე სხვა შეღავათები, იგივე მრავალჯერადი ვიზის გაცემის საკითხი, უფრო ხანგრძლივი ვიზის გაცემა. Да, რაც თავარია, ნაკლები დოკუმენტების მოგროვების აუცილებლობა იმისთვის, რომ თქვა საჩოში განაცხადი შეიტანონ და შემდეგ ვიზა მიიღო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აადვილებს ჩვენი მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში ლეგალურად შესვლის პროცედურებს. Да, რაც თავარია, პრინციპში ეს არის ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგმული იმისკენ, რომ პერსპექტივაში ჩვენ ევროკავშირთან კონდეს შემდეგ ისეთი ვიზო მიმოსვლა, რომელიც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ცალმხრივად დავაწესეთ ევროკავშირის მოქალაქეებისათვის.
ვიზის განთავისუფლებიან ამ შეთანხმებით საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელი პირები.
დიახ, ამ შემთხვევაში მათ საერთოდ არ დაჭირდებათ ვიზები. Ну, დანარჩენ კატეგორიებს იქ ჩამოთვლია თუ რა ტიპის დოკუმენტები ჭირდებათ, ესე ძალიან მიზერული რაოდენობა დოკუმენტების. ისე რომ აი ამ დოკუმენტების არსებობის შემთხვევაში მათ პრობლემა არ ექნებათ, რომ მიიღონ ვიზა.
Ну, Васил, ра политикис нацилия ეს ვიდრე რეადმისის საკითხზე ველაპარაკებდეთ მე და განუმარტოთ მსმენელს.
Ну, ეს პრინციპი მოყვა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივას, იმიტომ რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა ითვალისწინებს აი მობილურობის გაზრდას, უფრო მეტ ჩართულობას, თქვათ იგივე შიდა ბაზარზე უფრო ხელმისაწვდომობას და ბუნებრივია სავიზო რეჟიმის გამარტივების გარეშე ეს ყველაფერი იქნებოდა ძალიან რთული. ამიტომაც საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ამის თაობაზე დაიწყო მოლაპარაკება. რა თქმა უნდა, ევროკავშირმა თავის მხრივ ეს მოლაპარაკება დაუკავშირა რეადმისიის შეთანხმებას, ანუ ეს ერთგვარი დამზღვევი ზომებია იმისთვის, რომ თქვა საქართველო არ გადაიქცეს არალეგალი მიგრანტების, ესე ვთქვა, სატრანზიტო სახელმწიფოდ და თვითონ საქართველოდან არ მოხდეს თქვა დიდი რაოდენობით არალეგალების შესვლა ევროკავშირის ტერიტორიაზე. აი მას შემდეგ, რაც ორივე მხარე დათანხმდა, რომ ორივე შეთანხმებას პარალელურად მოეწერებოდა ხელი და შევიდოდა ძალაში, ეს შეთანხმება გაფორმდა, მისი დეტალები დაზუსტდა, ისე რომ ფაქტურად აი ყველა კატეგორიას, თქვათ, ოფიციალურ დელეგაციას, სტუდენტებს, სამკურნალოდ მიმავალ მოქალაქეებს, ჟურნალისტებს, ბიზნესმენებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეუძლიათ, თქვათ, აი ესე გამარტივებული პროცედურით, სულ რამდენიმე დოკუმენტია საჭირო, ესე იგი შევიდნენ ევროკავშირის ტერიტორიაზე.
Да, არის აგრეთვე ერთ-ერთი პუნქტი, სადაც არის ესეთი თავისუფლდება, გათავისუფლება სავიზო მოსაკრებლისგან. Да, ეს კატეგორიები არის პენსიონერები, 12 წლამდე ასაკის ბავშვები და ასე შემდეგ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და საჭიროების შემთხვევაში მათი თანხლები პირები. ოფიციალური დელეგაციების
ეს ჰუმანიტარული მოსაზრებით ჩადებული მუხლებია, რომელიც თქვათ კიდევ მეტ შეღავათ საძლევს, თქვათ, ანუ ვიზა საჭიროა უბრალოდ მოსაკრებლისგან თავისუფლება აი ამ კატეგორიის მოქალაქე.
ანუ ვასილ, და რაც ახლა რეადმისის ვალდებულებს სვენელს შევახსენებ, ვასილ ჭყოიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ შეთანხმებებზე, რომლებიც დღეიდან შევიდა ძალაში, ეს არის ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივების და რეადმისის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმები. დღეიდან ამოქმედა ისინი, გარკვეულ პირობებს ითვალისწინებს, დეტალებზე, ყველა დეტალზე და პუნქტზე ბუნებრივია ვერ ვილაპარაკებთ. შეგიძლიათ ეწვიოთ ევროკავშირის წარმომადგენლობის ვებგვერდს, იქ არის ყველა ეს დეტალი და პირობა ჩამოთვლილი. რეადმისის ვალდებულებას რაც ეხება, უფრო მეტი რომ ვთქვათ ამაზე, რა ითვალისწინებს ის, ბევრი რაღაც ნიუანსი იქნება აქ, ტექნიკური და მორალური, თუ რა ვიცი, ყველანაირი.
კი, რა თქმა უნდა, აქ არის გარკვეული ნიუანსები.
მაგალითად არის ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც საქართველოდან ჩადის პიროვნება სრულიად ლეგალურად ევროკავშირის ტერიტორიაზე, შემდეგ ის აკეთებს განაცხადს საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლაზე, იღებს მოქალაქეობის არქონე პირის სტატუსს, ანუ ელემენტარულად არაფერს არ იღებს და რჩება როგორც არალეგალი, და ვინაიდან ეს მოქალაქის უფლება, რა თქმა უნდა, მოქალაქეობიდან გასვლა, შესაბამისად ის იღებს შესაბამის თანხმობას, თქვა, საქართველოს უწყებებიდან. ამიტომ ამ პიროვნების, თქვა, რეადმისიიდან დაბრუნება საქართველოში უკვე მისი სურვილის გარეშე ხდებოდა შეუძლებელი, და ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე ამ ხერხს მიმართავდა, იმიტომ რომ საჭიროების შემთხვევაში მათ შეეძლოთ მოეთხოვათ მოქალაქეობის აღდგენა, ამის საშუალებას ჩვენი კანონმდებლობა იძლევა და შესაბამისად თუ კი დაბრუნებას გადაწყვეტდნენ, შემდეგ აღადგენდნენ მოქალაქეობას. მაგრამ იმ კონკრეტულ მომენტში ევროკავშირში ყოფნის პერიოდში ისინი იყვნენ როგორც მოქალაქეობა უკეთეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ არა და საერთოდ არალეგალებად რჩებოდნენ, ანდა რჩებოდნენ როგორც მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მქონე პირები. ძალიან ხშირად ზოგიერთი რჩებოდა და თავშესაფრის მაძიებლად, აი სწორედ მას შემდეგ, რაც უარს იტყოდა, განაცხადებდა საქართველოს მოქალაქეობაზე და მიიღებდა შესაბამის დამონასტრებელ დოკუმენტს, ზოგიერთი მათგანი იღებდა მერე შემწეობას, ზოგი რჩებოდა და ასე შემდეგ. აი ამ კატეგორიის პირების დაბრუნება უკვე შესაძლებელი ხდება, ანუ თუ პირი იყო საქართველოს მოქალაქე, თუ ის საქართველოს ტერიტორიიდან შევიდა ევროკავშირის ტერიტორიაზე, უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს მის სტატუსს. ნუ სტატუსს, რა თქმა უნდა, თუ მან მოქალაქეობა მიიღო ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ის არ ექვემდებარება რეადმისიას, ან სხვა რაიმე, ესე ვთქვათ, ლეგალური ნებართვა, ვთქვათ, ბინადრობის ან სხვა ტიპის დოკუმენტი, რომელიც მას აძლევს გარანტიას, რომ თავისუფლად დარჩეს ევროკავშირის ტერიტორიაზე. სხვა შემთხვევაში ასეთი პირები უკვე ექვემდებარებიან რეადმისიას.
ამაზე გავაგრძელოთ კიდე, მსმენელი არის ხაზზე, არ მინდა ვალოდინო, დილომშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხარ, 988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, თქვენ გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ, თუ შეიძლება უკეთ გავიგონებთ.
კი ბატონო, ეს ძალიან აქ ხოთრა 1-2 წამით ლომისმინეთ, ამაზე ბრძოლობ, რომ იტყვენ რამდენი ხანია და ამას ლაპარაკობს უყოველთვის. მაგრამ მე ის თქვა მინდა ახლა, რაც ჩამოთვალა ხო ბატონმა, კატეგორიები ისედაც გამარტივებულია ამათვის, ბიზნესმენებისთვის, პოლიტიკოსებისთვის და იმებისთვის. ისედაც გამარტივებული იყო ამათ, ვეთქვი, მოგზაურობის პრობლემა არ აქონდათ. აი რა ქნან იმათ, ვინც აი ჩაულებრივი უბრალო რიგითი ადამიანია, გესმის, უბრალოდ არის სეზონური სამსახურები იქა გამიგეთ ევროპაში და მინდა გადასვლა და დაუშვათ მუშაობა სეზონურად. გიგივე ფორთოხლის მოკრეფა იქნება თუ ზეთისხილის მოკრეფა, დაუშვათ სიტყვაზე მინდა. აი რატო არ არის ამ კონკრეტულად აი ამნაირი ადამიანების
გამარტივებული,
რატო არის ამ ხელა ფორმალობა იმაში იგივე საკონსულოებში, რატომ უნდა იყოს, აი ვერ გავიგე რა, ან ვისთვის გამარტივდა მაშინ, თუ გამარტივდა.
გავიგეთ, გასაგებია თქვენ შეკითხვა, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის.
ხო, აქ კარგია ეს შეკითხვა, რომ დაისვა, განმარტება უნდა მივცეთ, რომ როდესაც ბიზნესმენს ვამბობ, ეს არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც მილიონერზეა საუბარი. ბიზნესმენია ისიც, ვინც სამუშაოდ მიდა, ანუ ბიზნესის მიზნებით ვინც მიემგზავრება. ანუ ამ შემთხვევაში თუ არსებობს შესაბამისი კონტრაქტი მიმწევ ორგანიზაციასა და თქვათ იმ პიროვნებას შორის, რომელიც თქვათ სურს იქ მუშაოს, ამ დოკუმენტის საფუძველზე, რა თქმა უნდა, ასევე გამარტივებულია, თქვათ.
მე არ ვიცი დეტალები, რა როგორ ფორმდება ეს, თქვათ, მოსავლის ამღები კომპანიასა და პოტენციურ მუშახელს შორის.
თუ კი მოსავლის ამღები კომპანიას ყავს პიროვნება, რომელიც მან დაიქირავა და ის არის საქართველოს მოქალაქე, არსებობს შესაბამისი კონტრაქტი და მოწვევა, ეს იგივე გადის სწორედ იმ ბიზნესის მიზნით მოგზაურობაში. ისე რომ აქ ბიზნესმენების, ეს ცოტა შეიძლება ტერმინმა დააბნია ჩვენ რადიომსმენელი, ანუ ბიზნესმენები მაინც და მაინც ის კი არის, ვინც თქვათ, ასე თქვათ, უზრუნველყოფილი და თქვათ დიდი საქმის წარმოთქმა ასეთებზე წვლილდება. უბრალოდ ეს არის ადამიანი, რომელიც მიდის ლეგალურად კონტრაქტით სამუშაოდ ევროკავშირში. თუ კი მან იმას მიაღწია, რომ შესაბამისად ოფიციალური მოწვევა მიიღო, ოფიციალური კონტრაქტი გააფორმა, მაშინ ის ჯდება აი ამ შეღავათებში. Ну, ბუნებრივია, ხლა ის ვინც ჩადის იქ და შემდეგ არალეგალურად, იქაც არალეგალურად მუშაობს და ჩუმად მუშაობს და რაზე ჯარიმაა სხვათა შორის არალეგალების დასაქმებაზე, ეს სხვა კატეგორია, რა თქმა უნდა, ესეთები რეადმისიას ექვემდებარებიან. ხოლო ლეგალურად
გასაგებია. ა, მსმენელია კიდევ, დილომშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ?
გამარჯობა. ისევლე მე ვარ, მე გაწუხებ, ჩემო კარგო, მე არ გულისმობ, აი კონტრაქტების დადება და ასე შემდეგ და ახლა თქვენ ფორმალობა ჩამოაყალიბეთ, გესმის? ამ ფორმალობის გარეშე მე პირადად გადავწყვიტე, აი კონკრეტულად, ხო, უბრალოდ რიგითი ადამიანი წასვლა მიდა ჩემინებით, იმიტომ რომ ვიცი დაუშვათ იქ სად
გასაგებია.
წავიდე და სად მოძებნო სამსახური.
გასაგებია
აი ამაზეა ლაპარაკი თორე ის კი არა ვიღაც ახლა მე ვეძებო იურიდიულად ვიღაცა მოწევა გამომიგზანოს და მთელი ფორმალობა და მთელი უბედურება რო იყვია
არც ეს არის დიდი უბედურება თუმცა გასაგებია თქვენი შეკითხვა და არც ის რთული იქნება ალბათ თუმცა გასაგებია მინდოდა ამ შეკითხვას
და ხო არა მე უკვე უპასუხე იმიტომ რომ იქ თუ ადამიანი მიდის ისე რომ არის ის წინასწარ ვინ დაასაქმებს ანდა ვთქვათ იცის მაგრამ ამის თაობაზე წინასწარ არ არსებობს კონტრაქტი ან მოწევა ან ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ახლა საკონსულოს ესე სიტყვაზე ვერ ვეტყვით რომ იცი რა მე ვიცი რომ ესპანეთში ბარსელონასთან ახლოს
სეზონია
ხო სეზონია და მივდივარ მაგრამ რაღაც კონკრეტული მიმწევი უნდა არსებობს ახლა ეს სხვა კატეგორიებზეც ერთხელ ახლა თუ მიმწევიც არ ყავს და ახლა მაშინ ვერ ცხვები ვერ წავლენ ხო იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ფორუმზე ვერ ჩავა თუ იმან მასპინძელმა მოწევა არ გამოუგზავნა ანდა სტუდენტი ვერ წავა სასწავლებლა თუ შესაბამისი უნივერსიტეტიდან არ მოვიდა დამადასტურებელი ისე რომ ეს რასაც ბატონი ბძანებს ეს ყველა კარ თუ კი ეს არ გააკეთა ვერც ერთი სხვა კატეგორიაც არ
ანუ მოწევა თუ მიწევა როგორც დავკარ ჩება
ან დადასტურება ანუ ჰოსტ არის ტერმინი ჰოს ანუ მასპინძელისგან თანხმობა ან მოწევა აუცილებელია
გასაგები მსმენელია ყოლავხაზე 988-327 დილო მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა მე ვარ საპენსიო ასაკში და მყავს ვაჟი ევროპაში ესე იგი სამთვიანს რომ ვიჯერდებიან ეს ჩემთვის ხო ძნელია წასვლა წამოსვლა ისინი ვერ მოდიან აქ შეიძლება თუ არა აი უკვე მე-4-ით მიწევს წასვლა მეკუთვნის თუ არა ის უფრო ხანგრძლივი ვიზა შეიძლება თუ არა მის მოგვარება და
გასაგებია დიდი მადლობა შეკითხვისთვის კონკრეტული შეკითხვა იყო 3-ზე მეტი ვიზის მიღება თუ შეუძლია?
Ну, ერთი სიახლე ის არის, რომ მრავალჯერადი ვიზის გაცემა არის შესაძლებელი, ხანგრძლივადიანი მრავალჯერადი ვიზის. რამდენადაც მე მახსოვს, შესაძლებელია, ხა ეს მე მგონი კატეგორიებზე არ არის მიბული, ნებისმიერ კატეგორია შეუძლია უფრო ხანგრძლივად წავიდეს, თუმცა შესაძლოა იქ რაღაც დამატებითი პროცედურები იყოს საჭირო. Ну, ყოველ შემთხვევაში თვითონ წასვლა გამარტივებულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ ეს პიროვნება მისი ხარბატონის შვილი იქ ლეგალურად იმყოფება, ამ ხარბატონს გარანტია აქვს, რომ თქვათ, ყოველთვის
შეძლებს.
ეს პრობლემა არც ქონია, როგორც ჩანს საუბრიდან, უბრალოდ ვადაზია საუბარი. ალბათ აქაც არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული შეღავათები. მითუმეტეს შემოდის ეს მრავალჯერადი ვიზის შესაძლებლობა და მრავალჯერადი ვიზა, რა თქმა უნდა, სამთვეზე სამთვისთვის აზრი არ აქვს ამის შემოღება, სწორედ იმისთვის შემოდის, რომ ეს იყოს უფრო ხანგრძლივი.
სმენელია კოლხაზა დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა.
ახლა ხან მე უსმინე რუსეთში და რუსეთის მაგდაგვარ რაღაცას მიღებას ცდილობს.
აჰა.
ალბათ მიიღებს ისიც და შეზღუდული იქნება და ახლა რა შეასახვემ? სავარაუდოდ 9 მილიონი ქართველი რომელიც იქ ისეთი გასტარბაიტერია და რაღაცებია მოუწევს ჩამოსვლას. ის ხალხი მაინც იქ თავისუფლებას არის მიჩვეული და დღევანდელ ჩვენ რეჟიმთან უნისონში მოვლენ და აქ სააკაშვილს და მერაბიშვილს იმდენი ადგილები ციხეში რომ ის 9 მილიონი ხალხის თუ ციხეში ჩასვლას. სად არიან ესენი ამისთვის? დიდი მადლობა ჩვენ გვერდით.
მადლობა ზარისთვის 988-327.
გან მოსა პოზიციაც იყო აქ და ხო პოზიცია უფრო იყო და აზრი ვერ გავგე რას იღებს რუსეთი და რატო უნდა წამოვიდეს 1 მილიონი ქართველი ცოტა გაუგებარია.
სამშაბათ მე შევსმენელია კვლავ ხაზზე მე მგონი მინდოდა
რეადმისიის შეთანხმება ჩვენ რუსეთთან არ გაგვიფორმებია არც სავიზო
თუ
ევროკავშირთან გულისხმობს
მიიღებს იგივე
მაშინ რუსეთში მოღვაწე ჩვენი ესე თქვა გასტარბაიტერები თუ ისინი ლეგალურად არიან შეიძლება ევროკავშირისკენ გადავიდნენ მაგრამ აი საქართველოში რატო წამოვლენ თუ ისინი ძალით არავინ გამოყარა ეს ვერ გავიგე
აი ამაზე მინდა კითხოთ უბრალოდ სვენელს მოუსმინოთ ჯერ კიდევ დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ დილომშვიდობის გამარჯობა.
მე მოგილოცავთ რადიო თავისუფლებას, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს და კარგ ქვეყანაში ვეცხოვრო ჩემო ძირთასებო. არ დაგჭირდებოდეს გადახვეწა სხვაგან, მაგრამ თუ ევროპული ბეზი გვაქვს აღებული და ევროპელებად თვლით თავს, არ უნდა იყოს ეს ვიზები, ეს გართულებები. ადამიანები უნდა იყოს თავისუფლები, ხო, ამ ხრივ. 21 საუკუნეა ბოლოს და ბოლოს და ადამიანს უნდა რაღაცა წავიდეს რაღაც ელემენტარულად არეცხოვება საკუთარ ქვეყანაში. იგი სადმე ნახოს გამოსავალი და ხელი უნდა შეუწყოთ ამ ადამიანებს.
აჰა.
ასე რომ ცოტა სხვანაირად უნდა
დიდი მადლობა. მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. 988-327 ტელეფონის ნომერი თუ გსურთ ამ სმენას.
კი, იცით აი ეს გადახვეწაზე არ არის საუბარი, აქ საუბარია იმაზე, რომ ადამიანი შეიძლება წავიდეს ევროპაში, მიიღოს გარკვეული განათლება, ან დაიწყოს რაღაცა კონკრეტული ბიზნესი და თქვათ შემდეგ დაბრუნდეს საქართველოში და მან უკვე აქ გამართულად შეძლოს მოღვაწეობა. ამისთვის სპეციალური პროგრამებიც არსებობს, ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მე ვიცი ამაში ჩართული, იგივე თქვათ მიგრანტების დასაქმების თაობაზე მომუშავე, როგორც საერთაშორისო ისევე ქართული ორგანიზაციები, და ეს ტენდენცია ძალიან კარგია სწორედ აი ამ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ფონზე. ანუ ქართველი მიგრანტები, რომლებიც თქვათ იქან სწავლობენ ან მიიღებენ რაღაც გარკვეულ ცენს განათლების, მათი დასაქმების გარანტირებას იძლევა ეს პროექტები. ეს პროექტები ჯერ არ არის ისეთი მასშტაბის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ეს გახდება ძალიან ქმედითი ორგანიზმი და ქმედითი ინსტრუმენტი ეს ამ მიმართულებით. ისე რომ ეს გადახვეწას ამას ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ თუ ადამიანი კვალიფიკაციას აიმაღლებს, თუ ისწავლის, თუ რაღაც უკეთეს ბიზნეს წამოიწებს, მისთვის უფრო ადვილია მერე საქართველოში დაბრუნება და საქართველოში თავისი ადგილის დამკვიდრება. ეს ძალიან ბევრმა მაგალითმა აჩვენა. ისე რომ ჩვენთვის ევროპაში შესვლა, ეს უბრალოდ ევროკავშირში შესვლა, ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ თქვათ თუნდაც ისევ მერე საქართველოში დავიმკვიდროთ ჩვენი თავი და თქვათ
უზრუნველყოთ ჩვენი თავი. უვიზო რეჟიმი.
უვიზო რეჟიმი მოყვება ალბათ რამდენიმე ხანში, თუმცა ამას დაჭირდება გარკვეული დაახლოება ევროკავშირთან. დღეს მაგალითად უკაც რამდენიმე ნაის მაგალითს მოვიყვან. აი ეს ქვეყნები, რომლებიც ადრე თქვათ ამ ტიპის რეჟიმისთვის იბრძოდნენ, ალბანეთი, ბოსნია ჰერცეგოვინა, მაკედონია და ასე, დღეს უკვე ესენი ევროკავშირს თხოვენ სრულიად თავისუფალ, ანუ უვიზო რეჟიმს. ჩვენც აი ამ ეტაპს გავდივართ, ჯერ გადავედით ლიბერალურ სავიზო რეჟიმზე, მაგრამ რაღაც პერიოდის შემდეგ ალბათ ჩვენც დავაყენებთ ამ საკითხს, მას შემდეგ რაც აი რეადმისიის მოთხოვნას ბოლომდე დავაკმაყოფილებ და ესე თქვა დავაწყობთ აი ამ მექანიზმს, რა თქმა
უნდა. ნიშანდობლივი არის, რომ ევროკავშირის გაფართოების ბოლო ტალღის შემდეგ ძალიან შეინიშნებოდა ეს ახალი წევრი ქვეყნებიდან, ეს ვიხმარამ სიტყვას, იხუვლა სამუშაო ძალამ დასავლეთისკენ. და რაღაც თუ სწორად მახსოვს ამას წინ იყო პოლონეთის შესახებ, თუ ერთობი რაღაც გამარტივდა იქ სამუშაო ძალის მიღება არაწევრი ქვეყნებიდან. თუმცა, რაც ფაქტია, რომ დასავლეთისკენ დაიძრა სამუშაო ძალა, ბუნებრივია იქ იყო მეტიანაზღაურება, შეიძლება მოლოდინი იყო რამდენად ობიექტური თუ სუბიექტური, არ ვიცი. ის ადამიანებიც, ვინც ახლა იქ დიდი ნაწილი მათი ნიშნულოვანი, ასე ვიტყვი, არ დაგვითვლია, ვინც ევროკავშირის ქვეყნებში იმყოფება და არალეგალები არიან, ასე ვთქვათ, წასული არის სამუშაოს საძებნელად. ანუ ეს ბედნიერებისგან არ წასულან, ნუ ბევრი ვიცით ხომ ჩვენ სირგული. და ახლა უნდა მოხდეს მათი იძულებით დაბრუნება საქართველოში, ასეა ხომ? რეადმისიის შეთანხმება ამას გულისხმობს. როდესაც ამ შეთანხმებაზე მუშაობდნენ, მე ფიქრობ, რომ თქვენ ამ პროცესს ადევნებდით, თვალყურ საქმის კურსში იქნებოდით. იყო თუ არა ლაპარაკი, ეხა ცოტა უმადური პოზიცია შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ რეალურად რომ ვილაპარაკოთ, იყო თუ არა რაიმე ლაპარაკი ამ რეადმისიისთვის ევროკავშირის გან რაიმე დახმარებაზე საქართველოს მიმართ?
კი, არის, რა თქმა უნდა, იგივე სპეციალური ფაქტ, ეს ამ შემთხვევაში საუბარია არა საქართველოს მოქალაქეებზე, არამედ აქ რეადმისიას მარტო საქართველოს მოქალაქეები არ ექვემდებარებიან, მას ექვემდებარებიან ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რომელიც იგივე სტატუსით იმყოფებიან ევროკავშირში, მაგრამ დასტურდება, რომ ისინი საქართველოდან შევიდნენ, ანუ მათ საქართველო გამოიყენეს როგორც სატრანზიტო ქვეყანა. ჩვენ ამათი მიღების ვალდებულებაც გვაქვს, აი ამ შემთხვევაში ევროკავშირი გვეხმარება, რომ შექმნათ სპეციალური თქვა დაწესებულება, სადაც დროებით შეიძლება ამ ირების განთავსება, ეს თვალწრევი წამის თანახლოს შენდება კი აქ შენდა და სხვა
არამოქალაქეებისთვის.
არამოქალაქეებისთვის, დიახ. Ну, რაც შეეხება აი ამ ესე იგი ქართველი პირებისთვის, რომლებიც რეადმისიას დაექვემდებარებიან, ну, რა თქმა უნდა, ყოველას დაკმაყოფილება ალბათ ვერ მოხერხდება, ჩემი აზრით, თუმცა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამისთვის არსებობს გარკვეული პროგრამები. გარდა ამისა, ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ევროკავშირში არალეგალურად ყოფი პიროვნება იქ თუ მუშაობს უკეთეს შემთხვევაში, ის მუშაობს მუდმივი შიშისქვეშ, როგორც ის ისევე მისი დამქირავებელი, რომ ამას აღმოაჩენენ, დამქირავებელს დააჯარიმებენ, ხოლო მას პირდაპირ დეპორტაციას გაუკეთებენ. ამიტომ იქ მაინც და მაინც ესე იგი ამ მდგომარეობაში ვიყოფი ჩვენი მოქალაქეები, ნუ მართალია რაღაც რამდენიმე თქვათ კაპიკ შეულობენ და ოჯახს უგზავნიან, მაგრამ იქ ძალიან სერიოზულ საქმეზე ვერ გავლენ, ძალიანაც რომ გუნდოდეთ, იმიტომ რომ ისინი რისკავენ რომ
გასაგებია, ამიტომ უნდა წარმოვიდგინოთ რა მდგომარეობა ქონდათ საქართველოში, რომ ამაზე წავიდნენ.
ხო, მაგრამ ის მდგომარეობაც ალბათ უფრო წინა წლებში იყო. მაინც ჯობია ალბათ ადამიანს თუ კი ენერგია აქვს და თქვათ ჯანმრთელია და შეუძლია მუშაობა, სადოს თავის ბედი თავის ქვეყანაში, ვიდრე იქ მუდმივი შიშის ქვეშ იმყოფებოდეს, რომ აი მას ვიღაცა აღმოაჩენს და თანაც ძალიან ერთი მომენტია ძალიან ცუდი, რომ ესე იგი თუ ადამიანმა რაიმე ქონება დააგროვა ან რაღაცა, თუ ის დაიჭირეს და ექსტრადიციას უკეთებენ, აი ამ ყველაფერი ის მისი კანო, ესე იგი ეს პრობლემის საკუთრების უფლება მას ერთმევა. ანუ ეს ყველაფერი დარჩება იქვე, მას ჩამოართმევენ, ეს ფულადი იქნება თუ მატერიალური თუ სხვა ტიპის ტექნიკა იქნება თუ რა იქნება. ისე რომ საკმაოდ დიდი რისკის და ესეთი ფსიქოლოგიური
რისკი არის,
ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ არიან ჩვენი არალეგალები, ამიტომ ჯობია აი ამ ამით ისარგებლონ, თქვათ ამ გამარტივებული რეჟიმით, თქვათ ჯობია ხა დაბრუნდა რაღაც პერიოდის შემდეგ უკვე გამარტივებული. ეხლა სხვათაშორის ეს ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ეს მძიმე ცხოვრებისგან მოხდა, მაგრამ ამ მძიმე ცხოვრებას ემატებოდა ის, რომ ადამიანს არ ქონდა გარანტია, რომ თუ ის არ დარჩებოდა, აი შევიდოდა ადამიანი ლეგალურად ევროკავშირში, თუ ის დაბრუნდებოდა თქვათ იმ ვადაში, თქვათ ერთი თვით იყო თუ რამდენიმე რაღაც პერიოდით, მას გარანტია არ ქონდა, რომ ის კვლავ მიიღებდა ვიზას. ამიტომ მას ერჩივნა იქ გამხდარიყო არალეგალი და იქ ეცადა თავის ბედი რაღაცა იქ ძირე სამუშაო ან თავშესაფარი ეთხოვა, რაში 500 ევროს თუ 400 ევროს უხდიან დაახლოებით.
რაც დიდი თანხა ადამიანს რომელსაც ნორი თეთრი აქვს საქართველოს,
მაგრამ იქ არ არის დიდი თანხა, იქ მაღალია ფასები, რომ ეს არაფერი ძალიან მაინც გაჭირებაში ცხოვრობენ. უბრალოდ ერთადერთი პლუსი ამას ის აქვს, რომ თუ ადამიანი რაღაც მოახერხებს აქ გადმოაგზავნი და ნუ აქ უკვე რაღაც ამ თანხას რა თქმა უნდა მნიშვნელობა ქონდა. და აი ამ შემთხვევაში უკვე როდესაც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ხდება, აღარ არის ეს პრობლემა, ანუ დაბრუნდი დროულად, ნუ გაიფუჭებ საბუთებს და შემდეგ შეგიძლია კვლავ აიღო ვიზა, დაბრუნდების შემდეგ კვლავ, თანაც რავალჯირადე ვიზის საშუალებაც გაიზარდა. ისე რომ ამ შემთხვევაში მოტივაცია იმისა, რომ გახდი არალეგალი და აღმოჩნდა ესეთი რისკის ქვეშ, იკარგება უმთავრეს სტრესში, თანაც რაღაცა დაკარგო. ამიტომ ჯობია დაიცვა ზუსტად სავიზო რეჟიმი მაშინ, როდესაც გაქვს გარანტია, რომ აი თავისუფლად გახვალ და შემოხვალ ევროკავშირის ტერიტორიაზე.
არის კი დაახლოებით დათვლილი რა რაოდენობის ადამიანებზე ლაპარაკი, მოქალაქეებზეც და არამოქალაქეებზეც, ვინ შეიძლება აღმოჩნდეს?
შეუძლებელია ჩემი აზრით ამ ციფრის ეს არავინ, ნუ ალბათ 800,000-ამდე 600,000, ალბათ ეს უფრო საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან საკონსულოს ეკნება მიახლოებით უფრო ზუსტი ციფრები, ვიდრე მე მოგახსენებ.
და ერთ მსვენელსაც მოусმინოთ, ძალიან ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა, დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
თუ შეიძლება მითხარით, რა ვალდებულებები აქვს საქართველოს არამოქალაქეების მიმართ, რომელიც დაბრუნდა, უნდა სამუშაო თუ უზრუნველყო, შეუძლია თუ არა მათი თავიანთ ნამდვილ ქვეყანაში გაგზავნა? ეს ერთი კითხვა. და მეორე, თუ ადამიანი უკვე არალეგალურად ცხოვრობს და ნუ უკვე დიდი ხანია უნდა ჩამოსვლა, მაგრამ ეშინია რომ მერე მართლაც ვიზას არ მისცემენ, ეხლა შეუძლია ჩამოვიდეს და მისცემენ იმას?
კარგი შეკითხვა, დიდი მადლობა, რომ გიწოდა და გჩემო.
აქ ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდი დაჭირდება, იმიტომ რომ არ არსებობს მუდმივად უარის თქმა ვიზაზე. ანუ თუ ადამიანმა დაარღვია რეჟიმი, ნუ ან ჯარიმა ეკუთვნის მას, ან და თქვათ დაფიქსირდება, მაგრამ თუ მას არ აქვს დანაშაული ჩადენილი, სავიზო რეჟიმის დარღვევა ეს არ ნიშნავს, რომ მუდმივად უარს გეტყვიან. რაღაცა პერიოდის გასვლის შემდეგ ეს ადამიანი ისევ შეძლებს ლეგალურად ვიზის აღებას, თუმცა ეს რა თქმა უნდა გარკვეული
არამოქალაქეების მიმართვალდებულებაზე
კი. არამოქალაქები, ესე იგი არასაქართველოს
დიახ,
ამ შემთხვევაში ესეთ სიტუაციაა, რომ თუ ჩვენ გვაქვს ანალოგიური რეადმისიის შეთანხმება უკვე იმ ქვეყანასთან, ვისი ყოფილი მოქალაქეებიც ან ახლანდელი მოქალაქეებია, თქვათ ინდოეთთან ან პაკისტანთან, რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია მათი რეადმისიის ხელ მეორე რეადმისია გამოვახდინო. თუ არა და შესაბამისი რეადმისია, დიახ. თუ არა და ხდება ამ ინფრასტრუქტურის შექმნა ადგილზე და ბუნებრივია, ხა თუ ევროპული ქვეყანა ვართ, ჩვენც უნდა შეგვეძლოს, რა თქმა უნდა, ხა ეს არ იქნება დიდი რაოდენობით რაოდენობა ისე როგორც ევროპაშია, მაგრამ რაღაცა სხვა ქვეყნის მოქალაქისთვის ან დროებითი თავშესაფრის მინიჭება, რაღაცის დახმარების აღმოჩენა, გამოკვება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამას აკეთებს ევროკავშირი ძალიან დიდი მასშტაბით. თუმცა აქაც რა თქმა უნდა ჩვენ გარკვეულ დახმარებას ფინანსურს ვიღებთ სხვადასხვა ფონდებიდან, სხვადასხვა თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, მაგრამ მე არ ამგონი ხა ეს ამ კატეგორიის პირთა რაოდენობა იყოს ძალიან დიდი.
აი ნახოთ
მასთან შედარებით, ვიდრე თქვა
საკითხია. დიახ, წინასწარ განსაზღვრა ძნელია. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ, ინო
მოწესრიგე. ბისთვის ფენელს შევახსენებ ვასილ ჭოიძე ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემის დასრულებამდე არაფერიც თითქმის აღარ გრჩება გაზეთებს გადახედა
მაგრამ სათაურები გითხრათ რაზე წერენ გაზეთები რეზონანსი ირაკლი ალასანიასთან თავისუფალი დემოკრატების ლიდერთან აქვეყნებს ინტერვიუს სააკაშვილი უკვე წარსულის ლიდერი ასეთია სათაური პუბლიკაციის და ასევე აქვე ნახავთ რუსეთის ბრალდებებზე საქართველოს მისამართით რომ დომოდე დოსტერახში საქართველო იღებდა საქართველოს დაგეგმილი იყო მამუკა არეშიძე კავკასიის საკითხებში ექსპერტი ამბობს რომ საქართველოს ტერიტორიაზე შეიძლება ხო დაიწყოს ტერაქტებიო და დივერსიები და მანვე თქვა რომ რუსეთში საქართველოს მიმართ დღეს არსებული არგუმენტების ფონზე საომარი მოქმედების ალბათობაც კი არსებობს არც მეტი არც ნაკლები 50-50 რეზონანსში გააცნობით უკვე უფრო დაწვრილებით ამ ბრალდებებსაც და ბრალდებებზე პასუხსაც მხოლოდ მამუკა არეშიძის კომენტარითაც არ არის შემო უცნობი ახალ რეალიტი შოუს იწყებს რა ფორმატის იქნება ახალი გადაცემა და რომელ არხზე გავა ეთერში კითხულობს ალია რომელ არხზე გავა არ არის ცნობილი და რა ფორმატის იქნება ესეც არ არის ცნობილი გადავხედე სტატიას და მაესტროს გენერალური დირექტორი ბაჩო კიკაბიძემ იგივე ილია კიკაბიძემ აქვს არ ვიცი ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არაფერი ეს ციტატა გახვდათ ახალი თაობა მარშრუტკების ორი ომი არ დამთავრდება უკანონო ტენდერი ხელისუფლებას ცუდად შეუტრიალდება ეს გახლავთ სტატია სამაშრუტო ტაქსების მძღოლების გაფიცვის შესახებ აქვე წაიკითხოთ ამერიკელებმა სააკაშვილი ავტოკრატების სიაში შეიყვანეს ეს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიას ეხება უცნობი და ნაცნობი ზიჩი ეს 24 საათია უკვე კულტურასაც გადავედით პრეზიდენტი უმრავლესობას შეხვდა და საქართველოს რესპუბლიკა გეიბს ვიწყებს თბილისიდან ანუ რა მსგავსებას ხობა ქალიშვილობის ინსტიტუტსა და ბუასილს შორის საქართველოს რესპუბლიკა იყო ეს არ ვიცი რა მსგავსებას ხობა მაგის საკითხავა
მას წარ ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელოშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა ბოლო 1 საათის მანძილზე უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ეთერში დაბრუნდებით 15 საათსა და 20:10 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება